Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun shanba, 20-dekabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur, xabarlarni Hurmat Bobojon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda yakshanba kuni O'zbekistonda parlament va xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylovlar o'tkaziladi. Deputatlar saylanadimi yoki tayinlanadi?
Men ham bilamanku odamlar bir qayerda nimaligini, kim bo'lishini, kim saylanganligini. Uju davni hammasi hal bo'lganku.
Oddiy saylovchilar bu saylovlar haqida nima deyapti?
Endi bizgacha majburiy deb hisoblab turibdi, saylovga borasanlar deydi.
Va dasturimizda Toshkent viloyatidan bo'lgan saylovchi bilan jonli muloqot qilamiz. Rossiya rubli qadrining keskin tushib ketishi ortidan Qirg'iziston fond birjasi hukumatga valyuta almashtirish shoxobchalarini yopishni taklif qilmoqda. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Human Rights Watch hamda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkilotlari Toshkent hukumatini O'zbekistonda siyosiy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslarni ozod etishga chaqirmoqda. Juma kuni e'lon qilingan murojaatnomada o'nlab huquq faollari, jurnalistlar va diniy mahbuslar nomlari keltirilgan. Shuningdek, har ikki tashkilot 2014-yilning sentyabrida qamoqda hayotdan yuz yumgan 37 yoshli Nilufar Rahimjonovaning hibsdagi o'limi yuzasidan tergov o'tkazish talabini ham ilgari surganlar. Rahimjonova, eslatamiz, 2011-yilda o'zbek-tojik chegarasini noqonuniy kesib o'tishda ayblanib 10 yilga qamalgan va keyinchalik uning o'ligi qamoqdan chiqarilgan edi. Human Rights Watch tashkiloti o'z bayonotida shuningdek, O'zbekistonda siyosiy mahkumlarga jazo muddati qo'shib berish odatiy holga aylangani haqida ham tashvish bildirdi. Tashkilotga ko'ra, qamoq muddatini uzaytirish so'nggi paytlarda kamida 14 nafar o'zbekistonlik mahbusga nisbatan qo'llanilgan. O'zbekistondagi voqealarni yoritib boruvchi UzNewsNet mustaqil nashri faoliyatini butkul to'xtatganini ma'lum qildi. Nashr xodimlaridan biri 19-dekabr kuni Ozodlik bilan suhbatda UzNewsNet faoliyatini butkul to'xtatish haqida qaror olganliklarini tasdiqladi. 10-noyabr kuni nashrning kiberhujum vositasida qo'lga kiritilgani da'vo qilingan moliyaviy hisobotlari, grant beruvchilari va muharrir yozishmalari internetga sizdirilgan edi. UzNewsNet xodimiga ko'ra, aynan mana shu kiberhujum nashrning yopilishiga asosiy sababdir. 21-dekabr kuni O'zbekistonda parlament saylovlari o'tkaziladi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra, bugun O'zbekistonda sukunat kunidir va partiyalarning tashviqot kampaniyalari to'xtatilgan. Saylovda asosan hukumat siyosatini yoqlovchi 4 partiya va ekologik harakat qatnashadi. Muxolif partiyalarga bu yil ham saylovda qatnashga yo'l berilmagan. Ayni paytda kuzatuvchilar ushbu saylovlarda raqobatchilik muhiti yo'qligini aytmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti raqobat muhiti yo'qligi sabab u yerga cheklangan baholovchi missiyasini jo'natgan. AQSh Qrim bilan savdo-sotiqni cheklovchi sanksiyalarni joriy qildi. AQSh prezidenti Barak Obama Qrimdagi ayrim shaxslar va korxonalarga nisbatan sanksiyalarni imzoladi. Mazkur sanksiyalar Qrimga tovarlar va texnologiyalar eksporti, sarmoya kiritish hamda u yerdan oziq-ovqat mahsulotlarini import qilishni cheklashni ham nazarda tutadi. AQSh Moliya vazirligiga ko'ra, sanksiyalar ro'yxatiga hammasi bo'lib Rossiya va Ukrainaning 24 ta fuqarosi, shuningdek rossiyalik tadbirkor Konstantin Malaviyev rahbarligidagi Marshall Capital Partners sarmoya shirkati va boshqa korxonalar kirgan. Janob Obamaga ko'ra, bunday choralar O'sha shtatlar yarim orolining Rossiya tarafidan aneksiya qilinishini tan olmasligining bir ifodasidir. Yana bir bor Rossiyani Qrimni aneksiya qilish urinishlaridan qaytishga va Ukraina sharqidagi armiyalarni dastaklashni bas qilishga, Minsk erishilgan kelishuvga amal qilishga chaqiraman deya bildirdi AQSh prezidenti Barak Obama. Ayni paytda Yevropa Ittifoqining Ukraina buhroni bois Qrimga joriy qilgan navbatdagi sanksiyalari bugundan kuchga kirmoqda. Mazkur sanksiyalar Yevropa shirkatlarining Rossiya aneksiya qilgan Qrimga sarmoya kiritishini hamda yarim orol bilan savdo-sotiq qilishni taqiqlaydi. Endilikda Yevropadagi shirkatlar Qrimdagi shirkatlar bilan oldi-berdi qila olmaydi, yarim orolga sarmoya kirita olmaydi. Shuningdek, Yevropadagi sayyohlik shirkatlari Qrim va Sevastopolda o'z xizmatlarini taklif eta olmaydi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi Yevropa Ittifoqi sanksiyalar yuzasidan chiqargan bayonotida Bryusselni Qrim ahlini Rossiyaga qo'shilgani uchun jazolashga urinayotganlikda aybladi. Bundan avval Qo'shma Shtatlar ham Qrimga tovarlar va texnologiyalar eksporti, sarmoya kiritish hamda u yerdan oziq-ovqat mahsulotlarining import qilishni cheklovchi sanksiyalarni e'lon qilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama 2015 yilga mo'ljallangan harbiy byudjetni ma'qulladi. Oq uy rahbari imzolagan hujjatga muvofiq Pentagonning kelasi yilgi byudjeti 496 milliard AQSh dollarini tashkil etmoqda. Shuningdek, AQShning chet mamlakatlar, jumladan Afg'onistondagi harbiy kampaniyalardagi ishtiroki uchun qo'shimcha 64 milliard dollar ajratiladi. Byudjet loyihasida Islomiy davlat radikal guruhlariga qarshi harbiy amaliyotlarni kengaytirish, iroqlik va kurd harbiy otryadlariga yordamlar berish ko'zda tutilmoqda. Sony Pictures shirkati Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Inga qarshi suiqasd urinish haqidagi intervyu filmi namoyishining muqobil yo'llarini ko'rib chiqayotganini bildirmoqda. Avvalroq shirkat kiberhujumlar bois kinokomediya prokatini to'xtatgan edi. Film namoyishi 25 dekabr kuniga belgilangandi. Sony Pictures rahbari Michael Lintonga ko'ra, ko'plab kinoteatrlar filmni namoyish etishdan bosh tortgan. AQSh prezidenti Barak Obama 19 noyabr kungi matbuot anjumanida Sony Pictures kinokomediya namoyishidan voz kechib xato qilganini ta'kidlagan edi. Janob Obama o'z chiqishida Shimoliy Koreyaning harakatlariga javobiy choralar ko'rilishini ham va'da qilgan. AQSh federal tergov byurosi avvalroq Sony Pictures saytiga qilingan kiberhujum va terrorchilik tahdidlari ortida Shimoliy Koreya turganini bildirgan edi. Ayni paytda rasmiy Pxenyan bu iddialarni rad qilib chiqdi. Kiber hujum yuzasidan tergov qilishga hamkorlik qilishga chaqirdi. BMT Afg'onistonda 2014 yilda tinch aholi orasida talafotlar 19% ga oshganini bildirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosining veb-saytiga kirsangiz, shuningdek arxivdagi maqolalarimizni o'qishingiz va istalgan kundagi radio eshitirishlarimizni topib tinglashingiz mumkin. Eshitirishimiz esa kunning muhim mavzulari bilan davom etadi. O'zbekistonda siyosiy partiyalarning saylovoldi targ'ibotlari nihoyasiga yetdi va mana nihoyat 20-dekabr mamlakatda saylovoldi sukunat kuni deb e'lon qilindi. O'zbekistonda parlament sayloviga bir kun qolgan bir paytda ko'pchilik saylov uchlar kimga ovoz berishlarini bilmasliklarini aytishadi. Hamkasbim Hurmat Bobojon o'zbekistonliklarga qo'ng'iroq qilib, saylovchilar bilan gaplashib, xuddi ana shu mavzudagi fikrlarini so'radi.